Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, jutros je molitveno učestvovao u svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog služio njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski, gospodin Jovan, povodom praznika Materice i 30. nedjelje po duhovima. Visoko preosvećenom mitropolitu Skopskom gospodinu Jovanu sasluživali su arhimandrit Irinej i protosinđel Pavle, jeromonasi Panaret i Jerotej, starješina hrama Svetog Spiridona u Trstu, protojerej Stavrofor, Raško Radović, jerej Željan Savić, arhiđakon Visarion i jerođakon Roman. Na svetoj službi Božjoj odgovaralo je bratstvo Ostroške svete obitelji. Liturgiji je prisustvovao visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, a sabrao se veliki broj monaštva i vjernog naroda. Nakon čitanja začala iz Svetog Evanđelja, nadahnutom besjedom sabranima se obratio arhijepiskop Jovan, koji je posebno istakao da je riječ Hristova upućena Jevrejima i svima onima koji se ponašaju kao Jevreji i ne odgovaraju na poziv Božji.
Časni oci, braće i sestre, ova evanđelska priča pred svega je upućena Jevrejima koji nisu se odazvali na poziv Božji. Ali naravno, kao što je reč Hristova za sva vremena, upućena je i onima koji se odnose u životu kao da su Jevreji i ne odgovaraju na poziv Božji. I najčešće imaju svaki od njih neki izgovor zašto ne odgovaraju na taj poziv Božji. Nisu to neozbiljni razlozi, recimo oni što su opisani u ovoj evanđelskoj perikopi, da su zaista poslovi koji okupiraju čovjeka. I svako od nas ima ponekog posla koji može da ga okupira. Da li su to poljoprivredni poslovi, da li su poslovi oko stoke, ili su domaći poslovi. Ima i može naći svako od nas neki izgovor. I može to da budu zaista razložni izgovori. Ali jedno što je bezrazložno i neobmišljeno i nedovoljno ozbiljno, to je ne odgovoriti na poziv za Carstvo Božje. I naći razlog bilo kakav da se odloži naš put prema Carstvu Božje. To je u stvari samo neozbiljno. A nije neozbiljno što mi imamo određene razloge da budemo okupirani nečim u ovom životu. Od nečega treba živjeti, naravno. Mi smo ljudi, imamo različite potrebe. Ali važno je da pre svega, pre svih tih potreba, postavimo cilj da stignemo do Carstva Božije. A to je večera ova koja je pomenuta u Evanđelju. Uvek se metafora večere povezuje sa Carstvom Božijim. Znači, to je vrlo važno da znamo šta je prvo u životu. Ako postavimo takvu hijerarhiju vrednosti, onda lako možemo naći sve u životu. Ali ako ne postavimo hijerarhiju vrednosti, ako ne znamo šta je prvo i najvažnije, ako posle toga ne znamo šta je drugo, onda naravno nikad nećemo stići do najvrednije stvari u životu. A ne možemo uporediti Carstvo Božje sa bilo koju stvar u ovom životu. Zato dakle, ova evanđelska perikopa ne odnosi se samo na oni koji ne odgovaraju na poziv Božji. Jer uglavnom mi hrišćani, kad već smo sakupljeni na liturgiju, kad već dolazimo u crkvi, odgovorili smo generalno na taj poziv Božji. Niko ne može da kaže da mi nemamo vrednost carstvo Božje kao prvorazrednu vrednost. Ali, nije važno samo da li smo uspostavili tu vrednost kao najvažniju, nego da li ispunjavamo tu vrednost. I drugo, možda još značajnije, da li ispunjavamo volju Božju na putu prema toj vrednosti. Jer kao što je važno da ispunimo ili da odgovorimo na poziv Božji, da nam vrednost Carstva Božje bude prvorazredna, tako je važno i još važnije da ispunimo volju Božju na putu prema toj vrednosti. E sad, pitanje je uvek, a koja je volja Božja? Eto, zato Bog je dao opitne ljude, duhovnike, da oni koji ne mogu u jednom trenutku života da otkriju koja je volja Božja, da budu upućeni od tih ljudi koja je i šta je volja Božja za njih. Ali onaj koji ispunjava volju Božju nikada ne greši u životu. U stvari, greh je ne ispunjavati volju Božju i to je jedino greh. Drugo i nije greh. Ne greh je ne ispunjavati volju Božju. E sad, neko ne ispunjava tu volju Božju od neznanja, neko ne ispunjava zato što neće da ispunjava, ne odgovara mu i suprotstavlja se toj volji Božji. E, svako od nas sad treba da nađe sebe u ovom dijapazonu vrednosti. I da vidi da li prvo odgovara na poziv Božji i drugo da li ispunjava volju Božju na putu prema Carstvu Božijem. Bog želi da se svi spasu, čuli smo od evanđelskoj perikope. Zato su mnogi i od Otaca crkve na prvi pogled pogrešili kad su uveli učenje da će se svi spasti. Ali to nije bezrazložno. Oni nisu tek tako izmislili nešto novo. Jer upravo ova rečenica koju smo danas čuli potvrđuje to. Bog želi da se svi spasu. Kako sad čovek da odredi ko će se spasiti ako neće? A kad Bog želi da se svi spasu. To je velika tajna Božja. Kako će se svi spasiti? Želimo da se svi spasu, naravno. E, to je molitva crkve. To je molitva i za žive i za pokojne. Ali kako i na koji način, to je samo tajna Božja. I tu tajnu, naravno, nije otkrio Bog do kraja ljudima. I zato moguće je da se pravi određene greške pri tumačenju ovog dela evanđelja. Dakle, ono što je važno, smatram, da se podvuče iz ove evanđelske perikope, upravo je to da svako od nas treba da odgovori na poziv Božji i da mu taj odgovor bude bez kompromisa sa drugim vrednostima u životu. Dakle, da to bude odgovor koji ne zavisi od ništa u ovom životu. I drugo, da na putu prema Carstvu Božjem ispunjava volju Božju, koja je volja da se svako od nas ljudi spase. Neka nam pomogne Bog na tom putu da se svi spasemo i da svi budemo jedno o Gospodu Isusu.
Nakon pričešćivanja vjernika, sabranima se obratio visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, koji je izrazio blagodarnost arhijepiskopu Jovanu, što je došao u ostrošku svetu obitelj. On je podsjetio da je arhijepiskop Jovan obnovio razoreno jedinstvo Hridske arhijepiskopije sa Pećkom patrijaršijom i svoju vjernost jedinstvu crkve posvjedočio i svojim svjedočenjem, riječima i djelima. On je podsjetio da se ista ideja i ideologija javila i u Crnoj Gori.
Draga braćo i sestre, evo danas gostom se dostojio da nam služi svetu božanstvenu liturgiju naš brat arhijepiskop ohridski mitropolit skopski Jovan. To je veliki dar za ovu svetu obitelj, njegov dolazak, a kroz njega i preko njega i dolazak svih onih velikih i svetih apostolskih muževa Crkve Božje koji su služili Gospodu u drevnoj Ohridskoj crkvi, Ohridskoj arhijepiskopiji. To je crkva svetoga Klimenta i Nauma, velikih prosvetitelja, ne samo Ohrida i tih krajeva ondašnje Bugarske, nego svih balkanskih i sveslovenskih pravoslavnih naroda. Ohrid je ognjište duhovno, mi smo preko Ohrida i preko škole svetog Kirila i Metodija, Klimenta i Nauma, Sava Engelarija i Gorazda, i mi smo primili svetu vjeru pravoslavnu, blagodareći svetom ocu našem Savi, njihovom učeniku, koji je preko Svete Gore i carskog grada Konstantinopolja taj blagoslov premio i naučio nas da služimo službu Božiju i Boga, da proslavljamo na svom jeziku, slovenskom jeziku, da ostanemo vjerni Svetoj Jerusalimskoj crkvi, majici crkava, svih svetih Božjih crkava i drugih istočnih apostolskih crkava, Konstantinopoljske, Aleksandrijske, Antiohijske. Naš blaženjejši arhijepiskop Jovan, on je obnovio razoreno jedinstvo Ohridske arhijepiskopije sa Pećkom patrijaršijom i tu svoju vjernost jedinstvu Crkve Hristove posvjedočio ne samo svojim činom prihvatanje jedinstva sa Pećkom patrijaršijom, nego i svojim svjedočenjem i svjedočenja ne samo riječima, nego i djelima. On je ko 7 godina manje više on je proveo u tamnici u Skoplju i gdje je progonjen i blaćen godinama, nažalost i od svoje te sabraće koji su otišli u raskol, a u isto vrijeme i od državnih vlasti, obezboženi državnih vlasti koje su u stvari i bili uzročnici tog raskola i tog otuđenja Ohridske Klimento-Naumovske crkve od tijela jedne svete saborne i apostolske crkve i njihovog odlaska u raskol. Ona, naša ta braća, oni su naša braća, ali zaboravljaju jednu stvar, da se raskol ne može oprati ni mučeničkom krvi. Dakle, da taj gest njihov, koji nije gest njih kao crkvenih ljudi, nego gest podstaknut idejama, ideologijama, etnofilepističkim, tako da ih nazovemo, jezikom crkve, koje su odigrale presudnu ulogu i to u vremenu kada je država bila bezbožna država, ateistička vlast, koja je sa svojih ideoloških razloga stvarala tu takozvanu makedonsku pravoslavnu crkvu. U osnovi to je ista ideja, ideologija slična onoj koja se i ovdje nažalost pojavila posljednjih decenija u Crnoj Gori kroz stvaranje jedne sekte, Miraševske sekte, jedne lažne crkve koja nema nikakve veze sa crkvom pravoslavnom pod nazivom Crnogorske pravoslavne crkve. Isti akteri, ista ideologija je korijen i jednoga i drugoga. Ipak svetinje ovdašnje su sačuvale život svetoga Vasilija, svetog Petra Cetinskog, da ti obezboženi ljudi u Crnoj Gori ne urade to u ono vrijeme kad su uradili u Makedoniji. Inače, da su oni to u isto vrijeme preduzeli u vrijeme kada je ubijen mitropolit crnogorske primnosti, sveštenomučenik Ivanikije i sa njime birano sveštenstvo, kada je mitropolija crnogorska bila raspeta i unižena i zgažena, kada je triumfovala bezbožna bratubilačka ideologija, a to bratubilaštvo, vi koji ste ovdje u Ostrogu znate, kako je ovdje upravo imalo tragove i posljedice, ovdje je bratubilaštvo došlo do svoga vrhunca 1943. godine, eno njih 28 biranih Crnogoraca koji su branili vjeru i otačanstvo, koji su ovdje bili da čuvaju život svetoga Vasilije Ostroškoga, oni su svi u jednu krv pobijeni 1943. godine i da je kojim slučajem dogodilo se, kažem, i ovdje ono što se dogodilo u Makedoniji, onda bi to bilo mnogo teže tu ranu zaliječiti. Međutim, očevidno, bezbožnici, naši bezbožnici onog vremena su računali, smatraju da je završeno sa crkvom pravoslavnom, srpskom pravoslavnom crkvom, mitropolijom crnogorskom u Crnoj Gori. Ubili smo mitropolita, ubijeno je 170 sveštenika i bogoslova, a u narodu blagočestivom koji je postradao i bio zaklan za svoju vjernost životu svetoga Petra i svetog Vasilija i svojim predanjima iskonskim. Dakle, računali su da su njih su pobili, uništili, crkva i više neće biti. Pa su onda nastavili taj progon crkve, zatvorivši na pravdi Boga mitropolita crnogorsko-primorskog Arsenija Bradvarevića 53. 54. godine. Jedan od posljednjih njegovih akata bio je meni blagoslov da idem u bogoslovio na molbu moju i moga oca. Trebalo bi idem u Prizren. Nisu dozvolili, jer je onda rekao jedan narodni heroj, neće Ciro, tvoj sin, jesti ne ljeba, ne unika čamaka popovskoga, dok je nas. Ljudi snuju, a Bog određuje. I sjećam se svega toga kako je nasilje izvršeno nad crkvom Božijom, opustošene su hramovi Božji, oskrnavljena je ova svetinja, ne samo bratubilaštvo, nego, kao što znate ovdje, i grob, oni koji su ovdje pobijeni, je bio pretvoren u klozet, ovdje na brini, i računali su da je završeno sa crkvom, Hristovom, svetosavskom crkvom. Međutim, blagodareći podigli trudu mitropolita Danila, starca, koji je pridržao taj tron po svojim moćima, evo, pohranjen je ovdje u grobu pored ove svetinje, blagodareći dubokoj vjeri naroda i vjernosti, a ja bih rekao najviše blagodareći upravo toj mučeničkoj krvi sveštenika arhijereja koji su žrtvovani i krvi koja je postala sjeme obnove duhovnog i crkvenog života 90. godina, blagodareći tome, crkva ovdje ne samo što je sačuvala se, nego je, evo, blaženjejši i procvjetala, vidjeli ste to i juče, a to možete da vidite i na svakom koraku, obnovila se crkva Božja, obnovilo se sveštenstvo, našao sam 10 sveštenika 90. godine i samo jedna crkva u Crnoj Gori, a sad imamo 4 episkopa, obnovljena Budimljansko-Nišićka eparhija, drevna, svetosavska, bio Miloševske, Zahumsko-Hercegovačke, što i prirodno, jer ovu svetinju je osnovao Zahumsko-Hercegovački mitropolit Sveti Vasilije Ostroški. Dakle, obnovilo se, hvala, svetinja se obnovila, što je najbitnije, duše se obnavljaju. To sveto Božje sjeme obnavlja duše i obnavlja se crkva Božja, a time naravno se i obnavlja vjernost Hristu i Evanđelju, svetoj Jerusalimskoj crkvi, svetosavskoj crkvi i Ohridskoj, drevnoj Ohridskoj arhijepiskopiji, koja je dugo vremena bila jedna od glavnih crkava na ovim našim ovdašnjim balkanskim prostorima. Sa tog razloga dolazak blaženjejšeg je veliki dar Boži i potvrda tog jedinstva crkve Hristove pravoslavne, vjekovnog jedinstva, a u isto vrijeme i molitva i podsticaj našoj braći koja su u raskolu, da i oni se odreknu idola, ideologija, mitologija na kojima se gradi savremeno društvo i u Makedoniji, u Crnoj Gori, u čitavoj Europi, pa da utemelje svoje djelo apostolsko na onim temeljima i na onom temelju koji je nepokolebiv, na Hristu Bogu našem, na Evanđelju svetom, na crkvi Božjoj raširenoj po svoj vaseljeni, ono istinskoj pravoj crkvi Božjoj, koja danas ima ne samo 4 istočne crkve, nego je 14 pomjesnih crkava, a crkva pravoslavna prvi put u svojoj istoriji, evo, je prisutna na svi 5 kontinenta. Nema ni jednog mjesta na zemaljskom šaru da se ne služi danas ova sveta liturgija svetoga Jovana Zlatoustoga, liturgija crkve Božje pravoslavne. Evo, ja sam bio mjesec dana u misiji u Latinskoj Americi, nas već 15 episkopa pravoslavnih u Latinskoj Americi, ima i među njima i naša eparhija Buenos Airesko južno-centralno američka, tako da crkva djela tamo ne samo da čuva i obnavlja dušu onih koji su iselili se iz ovih drevnih prostora u Latinsku Ameriku, nego isto vrijeme obavlja misiju i među onima koji su domorocima, koji tamo žive, koji su duhovno duboko, u dubokoj krizi, kao što je u dubokoj krizi i u zatrovan antihrišćanskim duhom sav zapad i Evropa i Amerika. Antihrišćanstvo je ono što je danas preovladalo na zapadu, ili onda nije slučajno da nosioci tog antihrišćanstva, da oni se, evo, ugrožavaju i bići i dostojanstvo čitavih naroda, postiču bratubilačke ratove u Ukrajini, pomažu da se unište posljednji ostaci vjere Hristove u Aziji, u Siriji, u Iraku, Afganistanu, u Egiptu i na drugim mjestima. Dakle, to je ono što se događa, što je plod upravo tog antihristovskog duha koji je danas ustoličio se i u Briselu i u Njujorku. A evo, pokušava da se ustoliči taj antihristovski duh i ponovo da se obnovi njegovo dejstvo i na ovim našim pravoslavnim prostorima, i u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bugarskoj, u Rusiji, evo, i u Makedoniji, ljudi koji u Boga ne vjeruju, a koji stvaraju crkve. Kakve su to crkve koje bezbožnici stvaraju? To je jedno bezumlje ranije bilo, oni koji su otuđivali od crkve, ali su makar vjerovali u Boga i priznavali Hrista. Danas imate ljude koji, mi smo ateisti, ali mi hoćemo crnogorsku pravoslavnu crkvu. To je demonizovane grupe ljudi, obezbožene, razbožene grupe ljudi, i ovdje i šire do Ukrajine, naročito u velikoj je krizi crkva Kijevo-Pečerska, Kijevska, svetoga Vladimira, ravnapostolnoga, velikoj je duhovnom krizi, velikom raspeću, pa treba se i za njih Bogu moliti, za onog nesrećnog Denisenka, koji samo zato što nije izabran za patrijarha, bio kandidat za patrijarha u Moskvi, on je otišao da stvara, da sebe prozglasi za patrijarha i da unese bratubilački krvavi nož u biće drevne Ukrajine, kijevske Rusi. Živ je Gospod Bog, živa je duša naša, živa je crkva Božja, ona se uvijek iznova obnavlja, rađa i rađat će se i u buduće, ali je bitno upravo da se očuva njeno jedinstvo. I sa te strane naš blaženjejši arhijepiskup Ohridski, on je jedan među izuzetnim jerarsima danas pravoslavne crkve, koji je upravo sebe žrtvovao i u zatvoru provodio, a još uvijek je na sudu, upravo radi očuvanja jedinstva crkve Hristove. Zato blagodarimo što je došao ovdje da nam donese blagoslov, ali da i primi blagoslov života svetoga Vasilija Ostroškoga. Ispolajati despota na mnogalja i mnogalja i blagalja ljeta.
Arhijepiskop Jovan je zahvalio visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju na pozivu koji mu je uputio za proslavu jubileja njegovog episkopskog čina, a posebno što je došao da služi u Ostroškoj svetinji.
Visokoprosvećenstvom, dozvolite mi sa dve reči da zahvalim za ova dva dana koje smo proveli u vašoj svetoj mitropoliji, učestvujući u zaista velikim događajima proslave vaše godišnjice episkopskog čina i danas služeći liturgiju u ovoj svetinji. Za nas je blagoslov veliki, učestvovanje u ovih događaja, zato što prvo objavljuje se carstvo Božje preko tih događaja, a posle učestvujemo i u istoriji ovog mesta, koje će biti zapamćena upravo po vašem vladičanstvu i periodu vašeg vladičanstva ovde. I vratit ćemo se u Makedoniji sa tim blagoslovom odavde, da produžimo naše svedočenje tamo i naravno da to bude na dobrobit čitave crkve, jer crkva je jedna, pored toga što ima pomesnih crkava, crkva je jedna jer je jedno telo Hristovo, a to telo je isto ono telo sa kojim smo se pričestili danas, sa kojim se pričešćuje svi hrišćani u hrišćanskom svetu. I zato vredi, naravno, za to jedinstvo ponekad i postradati svedočenjem, jer nema ništa dragocenije nego biti u telu Hristovom. Zato hvala vama što ste nam dali mogućnost da danas služimo u ovoj svetinji, da budemo zajedničari jednog tela Hristovog i da učestvujemo i u radosti i u bolu ovog naroda sakupljenog ovde, da potražimo Božji blagoslov za nas, ali i za sve ljude u svetu, i da potražimo od Boga mir, jer tako nam je neophodan taj mir u ovim burnim vremenima, kad se svugda u svetu govori samo o ratovima. Hvala vam još jedan put i neka Bog blagoslovi i vaše sveštenstvo i ovaj narod ovde sakupen.
Nakon svete liturgije, visoko prosvećenoj gospodi mitropolitima Amfilohiju i Jovanu, uz trpezu hrišćanske ljubavi, pridružio se i njegovo prosveštenstvo, episkop Jovan Purić.